кептілер Азаттық радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметтілің лейзілер. Бүгін 2025 елің 28 ноябрі, кептәнің 5 күні. Хабарлар күнделігімізді яғыда діңлемеге шақырыярды. Бүгін программамызда ет қымбатшылығының арасында мөхлеті көтен ет өнімлері сатуға шығарылыяр. Имиттен зәһәрленген яшайды көпөлер. Балканны бюджет ишкерлерінің мәжбүри пахта егіміне чекілмегі дәвам етер. Қоқсылық ишкерлері оғыш мейданларына көдөкчілік етер. Түркменстанның су мәселесі юрдың геосияси келешегіне кем өкім салып білер деп қиыншылар айтар ғой. Бейлік тәдіріктілер. Одалы соңғы хабарлар діңлен. Олар білен кедімен. Йоғысын аны ұрван таңседерін. АБШ-ның райетлық көй иммиграция құрлығы оған райетлер үшін әхлі иммиграция меселелеріне теретмегі нәвелі үрмеклі түшінлі тоқтуды анығыны ұғлан етті деп Fox Nesri қавар верер. Бұй аянат АБШ-ның есасы байрамшылықларының берінің Сан-Кискевен Сауолтын күнінің өңі сиырасынны 26 ноярды Вашингтонны Ақтамдан бір нәлсі квартал ұдоқлықты. Милли Гвардияның екі әскері көчелерді көдеушілік еден уақытынны түпөңленіп ағыр яраланынан соң өделді. Милли Гвардияның әскерлері қастахана ерлестірілді. Күман еділен тұтсау өделігі ол кем оқ ярасынарлы. АБШ-ның ічері ішлер қауіпсіздік департаменті оның Оған райеті дығыны. 2021 елді Американ ғошынлары Оғанстанның чықарлынан соң барлынмыздан ғой көпчіліклейін бірлесін штатлары ғой өрлін көп санлы адамларың бейірдігіні қавар берді. Ашқывадың көпеттағы травының қағасы Бақар Бердиева 29 октябрді Нұргерлі қали күн пейдасына қарар чықарды. Миграция ұрлығының өз қадағанлығыны есі асландырмағы сорылар деп Түркмен Ньюс нәшірі қавар берия. Қали күн 100% болын Яхат қадағаншылығыны яқиннан ыдарлыян несірін елмағыны көрі. Түркмен қағасы миграция құрлығының оның юрттан чықмағыны чәкілендіріян административ ақытыны есасландырмағыны талап еде. Миграция құрлығының бұ қарарын үстінден шықайд етмек үшін 30 күн уақыты бар. Болмаса, дөулет құрлығы Нұргерлі қали күн юрттан чықмағына кейгізілен қадағаншылығын мөхлетіні өе бейлік қарары келінмегінің себебіні көркөзмелі олар. Қарасыз несірін мағлұматына көрі миграция Құрлығының өкелері мұнының қали күн юрттан шықмағыны қадаған етмек қарадағы қарарын өзілер тарапынан әлі белі бір ұғтиярлы едара тарапынан қауыл еділеніңіні өңі сүріптілер. 27 ноябрьда Кыргызстанның пайтақты Бишкекте коллектив қауіпсіздік шартнамасы құрамасының ККШГ-ның саммитінің үмуіңі межлесі кетірілі. Бұл құрама Русия, Белрус, Қазақстан, Кыргызстан ве Тәжікстан шейреді. Қарабағда олын соң құшақ мұшықтан соң ағдарлығын тоқтудан Ерменстан керер. Путин коллектив қауіпсіздік шартнамасы құрамасының юртларының ярығылы күйшілеріні Рус ярығылары білен үптін етмек мақсатнамасына басылымағыны теклиф етті. Біз коллективлен күйшілер хақиқи қарва операцияларды өз нәтижелігіні сүдеден хәдір қызаман Рус яралары ғой инжамлары үлін үпчін етмә үшін гейін мөчөрлі мақсатнаманың башланмағыны теклив әдерсіп ол орсетін Украинада құршыны назарды тұтып айтты. Біз ғорын синағат кәрханаларының арасындағы қызматташлығы чуңлаштырмағы айратын үнс вермегі мейлістіреярсіп Рус президенті сөзінің үсіне етірді. Путин орсетін коллектив қауіпсіздік шартнамасы құрамасы бойынша қызматташларына хөдірлөзек яраларының анық көрінішлерін айтмады. Йөні көрінішінден есасыз дронлары ве хуға хүжімінен қорыныс ұлғымларына көніктірілжегі меңдер. Білерменлер Тәжікстанның, Қазақстанның ве Қырғызстанның ейям бейлікі юртлардан сатын алынан дронлары ұлоньянлықларыны. Орсетін бұ бағдарды Қытайдан, Ысрайлдан ве Түркиеден ида қалынығыны өңе сүрерлер. Трамп администрациясы Газа зорлығының күн ортасында Ысрайлдың көзекчілік еден жерлеріне яшайыш жай топлымларының құрылысын салтландырмаға чалышар. Бұ альтернатив қауіпсіз яшайыш жайлары The New York Times газетінің жазмағына көрі палестиналары 2 жылдық ұрыстан соң яшайыш жайы білен үпчін етмек ниеті білен құрылар. Палестиналылары хас қауіпсіз етраплар АБШ ве Европа Бірлігі тарапынан террорчы дейіліп ұғылан еділен Хамас топырының көдекчілігінен дашарда болмақ ве іш орынлары теклиф еділер. Тайяр, еғнама жайларын құрылышы ғой 6 хептеден 9 хепте әсенлі уақыт алып білер. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қабарлардың